sinepiivake.
Tere kallid kuulajad, kuulate saadet Sinepiivake. Mul on väga hea meel kohtuda kahe mehega, kellega ma olen teinud hästi pikalt koostööd. Nii et tere tulemast teile mõlemale, Aare Kimmel, kes on Rannamõisa Luteri kiriku õpetaja ja Mart Metsala, Valguse tee vabakoguduse pastor. Ja mina olen Tamara Tammekend ja alustaksime võibolla sellise teemaga, et on olemas kaks reaalsust, mida me võibolla unustame ära ise ka kristlastena ja millised need on siis, et võibolla alustame kõigepealt siis sellest.
Tere minu poolt ka kõikidele ja eks need reaalsused on sellised, et ühte me näeme oma silmadega, kuuleme oma kõrvadega, saame käega katsuda, meil on viis meelt, millega me saame seda tuvastada, aga tegelikult ei pea vist väga palju mõtlema selleks, et taibata, et on midagi veel ja seda on tegelikult inimkond tajunud läbi aegade, seda on otsitud, sellega on püüdud kontakti leida, seda on nimetatud jumalaks või jumalusteks, tänapäeval nimetatakse ka ebamäärasemalt energiateks või mingiteks mõjudeks või asjadeks, aga igal juhul, noh, meid mõjutavad kas või unenäod, meil on terve mõttemaailm, mida meil on raske tuvastada isegi teaduslikult. Meil on intuitsioon, inspiratsioon, kuskilt tulevad äkki mingid mõtted või tajud või ka lihtsalt teadmised, millel ei ole otseselt niisugust, noh, pidepunkti, et nüüd ma nägin või nüüd ma saan käega katsuda, me pole jumalat keegi silmaga näinud, me pole keegi saanud teda kombata või teaduslikult uurida kindlaks teha, mis koostis tal siis on või kuidas ta meile kasulik võiks olla või midagi taolist, aga ometi need on olemas ja nendest kahest me tahamegi rääkida.
Kaheldamatult on ka nii, et vaimne maailm määratleb väga palju sellest, mis toimub siin meie materiaalses sfääris ja teataval määral ongi need kaks reaalsust omavahel niimoodi kokku seotud, et nad täiendavad üksteist ja vormivad ja kujundavad üksteist, et meie tegelik maailmapilt ei saa olla nagu adekvaatne, kui me ei võta arvesse, et meil on olemas nii-öelda kahe tüübi reaalsus ühe korraga, me oleme mõlemas reaalsuses korraga eksisteerime, et inimene on hing, vaim ja ihu, et selles mõttes me oleme ühte viisi kahe jalaga siin selles materiaalses reaalsuses, aga samas oma sisemusega oleme teistpidi oma olemust pidi oleme seotud vaimse reaalsusega. Me nagu toimime kahes maailmas korraga ja kõik see, mida me siin materiaalses maailmas teeme, see mõjutab seda, mis toimub vaimses maailmas ja see, mis me teeme vaimses maailmas, see mõjutab seda, mis saab toimuda ja mis võtab kuju materiaalses maailmas. Need ei ole niimoodi, et nad oleksid lahutatud. Näiteks me ei saa materiaalses maailmas ka täiesti uskumatu inimene, ei saa toimida inimene, kes ei usu nagu üldse midagi peale ise enda. Kui ta ei saa toimida materiaalses maailmas niimoodi, et sellel ei oleks mingit mõju vaimsele maailmale ja sealt kaudu ka tema enda edule ja tulevikule. Need on seda sorti reaalsused, mis ei sõltu minu uskumisest. No, minu uskumine ei kõiguta päikest, ta tõusub hommikul täiesti ilma minuta ja läheb looja ka täpselt samuti ilma minuta, nii et kas mina usun teda või mitte, see on minu huvides, et ma olen reaalsusega kursis. Samamoodi on ka vaimsete asjadega ja see on nüüd kummaline, et väga suur osa ka usust ja ütleme religioossusest ja sellest, mis selles sfääris toimub, inimesed arutlevad selles sfääri üle ilma endale aru andmata, et suur osa sellest nagu teemast on hoopis vaimse reaalsuse teema ja selle tõttu püütaksin öelda, et selle maailma, materiaalse maailma mõistuse loogikat ja kõike muid loogikaid ja arutlusi rakendada nii-öelda vaimse maailma asjadele, mis ei ole niimoodi üldse rakendatav. Ja vastupidi ei võeta arvesse vaimse maailma seadusi, mis vääramatult määravad ka seda, mis siin maailmas saab toimuda. Selle tõttu meil on väga palju niisugust märgist mööda arutlust, ütleme ka usuteem.
Ma mõtlesin praegu siin sellele, me oleme raadios ja teeme raadiosaateid ja me võiksime ka ütelda, et kus kohas see raadio mingisugune asi üldse on, et noh, võtame mingi raadioaparaadi lahti, kas või vana aegse, no me näeme seal raadiolampe ja üht ja teist igasuguseid osi, mis seal on, aga kus kohas need raadiolained on, näidake me olle. Ja noh, kui me üritaksime neid lihtsalt mingisuguste tavavahenditega kindlaks teha, siis me võime öelda, et pole olemas mingisugust raadiot, mida te üldse räägite. Et on mingid teatud jubinad, mis mingil salaspärasel kombel häält teevad ja keegi usub neid ja selle tõttu siis noh, kujutatakse ette, et on raadio. Aga kui on piisavalt kaugele teadus ja tunnetus jõudnud, siis me teame, et no ei ole kõik nähtav ja käega katsutav, mis on olemas. Aga sellest hoolimata on ta olemas ja sinna ei ole midagi parata, nagu sa ütlesid. Kui me ei tea, siis on meie õnnetus muud midagi ja sel puhul uskmatus ei ole enam mingi positiivne asi.
See on väga hea, mida sa ütlesid. See on uskmatus. Sellepärast, et tegelikult on see no peaks olema kristlastele meile rikkuseks, et me teame, mis asi on see maine, suhteline ja kaduv ja et on olemas see Jumala poolt antud, eks ju, opis teissugune reaalsus, et need on nagu kaks reaalsust ja väga huvitavalt ma olen siin ühest raamatust kirjutanud, et see on reaalsus ja reaalsus. Kui meil on olemas see Jumala poolt antud tarkuse ilmutuse vaim eristada need asju või neid oma elus ka ära kasutada, siis on see meile rikkuseks, aga kui meil ei ole asjad selged, siis on suur segadus majas. Olete päri minuga?
Mina oleksin küll päri ja ma usun, et Aare on ka päri. Kui me vaatame, meie probleemid on ka nii vaimses maailmas kui ka materiaalses maailmas või füüsilises maailmas, nii et meie olemus, nagu kui me vaatame Jumala sõna, siis tõtab, et Jumal on vaim ja need, kes teda kummardavad, peavad teda vaimus ja tõhes kummardama, see on tõsi. Ja samamoodi ta ju räägib, et inimene on hing ja ihu, ehk siis Uus Testamentis lahutame teda veelgi, et ütleme vaim, hing ja ihu. See tähendab seda, et me oleme Jumalaga sarnase tasandi olendid, nii või teisiti. Ja et me peame teda kummardama oma olemuse sügavuses, peame teda otsima selles olemuse sügavuses, peame otsima tegelikult kooskõla ja sidet või ühendust temaga oma sügavas olemuse põhiosas. See ei ole lihtsalt mingi mõistuslik aktsepteerimine, et ma aktsepteerin ja et võib-olla Jumal on olemas ja sellest piisab. Tegelikult sellest ei piisa ja ütleme, selle vaimse maailma mõju meile ulatub palju-palju kaugemale, kui meie ratsionaalne mõtlemine seda suudaks isegi või tajuks teine kord.
No et mõnikord on niimoodi, et me kristlastena peaksime nägema mingit olukorda just nimelt lähtuvalt vaimulikust perspektiivist. Tegelikult meie meeled, nii nagu sa Aare ütlesid, meil on antud meeled selleks, et kogeda seda meid ümbritsevat füüsilist maailma, aga on tihti niimoodi, et need asjad ei aita meid. Paraku. Selleks, et saada teatud küsimustele vastuseid, me peame tundma Jumalat ja Jumala püha vaimu, et saada oma probleemile lahenduse või õige vastuse.
Siin tekib nüüd niisugune probleem tegelikult, et milles on meie põhihäda, ka usu ja uskmatuse vahelise pinge põhjus, on ju selles, et seda materiaalset maailma, jah, me tunnetame viie meelega, sellegi ei ole mingit küsimust. Katsu käega ja vaata silmaga ja uuri igasuguste vahenditega, mis sul on olemas ja sa saad asja selgeks, aga kui me räägime sellest vaimsest reaalsusest, siis see on suurelt osalt füüsilistele meeltele on ta üldse tajumatu enamasti, kui just Jumal väga erilisel viisile ilmuta või mingi muu asi, mis on olemas. Aga põhiliselt see inimese vaimne pool, nii kaua kui me pole Jumalaga elustava väega kokku puutunud, see ongi surnud. Ja inimene ei ole võimeline Jumalat avastama, ta ei tunne Jumala väge, ta ei oska eriti hinnata Jumala sõna ja siin tekib tegelikult olukord, kus ta võib isegi teada neid asju, ta võib ole õppinud neid asju, aga tegelikult ei ole ta nendele asjadele veel avatud ja siis tekib olukord, kus inimene usub küll, aga see usk, see on peausk või seda võiks nimetada mingis mõttes ka surnud usuks, sest seal ei ole tekkinud veel see ilmutuslik moment, kus Jumal ise inimest külastab, avab ta silmad. Noh, ma tuletan siin meelde Apostel Paulust, näiteks ta on eluaegusklik inimene olnud, ta tunneb pühakirja väga põhjalikult, aga ometi on tema elus üks niisugune moment, kus silmad lähevad lahti, tõttu, et Jumal lihtsalt kohtub temaga ja siis sealt peale avastab ta selle täiesti uue maailma, mida ta kogu aeg tegelikult on uskunud, aga mille suhtes ta ometigi pime on olnud. Ja ma usun, et seda probleemi on terve maailm täis ja see on koht, kus me peaksime tunnistama või tunnetama oma olukorda ja hakkama vastavalt sellele edasi liikuma.
Mina tooks siia selle dimensiooni sisse, et seda vaimset reaalsust ja selle olemasolu tajuvad tegelikult kõik inimesed ühel või teisel viisil. Mõned rohkem, teised vähem. Nendel on eriti raske, kes on õpetatud maast madalast, et seda pole üldse olemas, et olemas on ainult see, mida saabki käega katsuda. Noh, nende lohutuseks võib öelda seda, et tänapäevane füüsika, eriti kvantfüüsika, on maailma seletamisega kõvasti jännis, sellepärast, et selgub, et matemaatilised arvutused näitavad meile, et enamus sellest, mis üldse olemas on, mateeriast näiteks või millestki energiast, on mingil sellisel kujul, mida me ei suuda ei näha, ei tuvastada, ei mõõta, ei tekitada, me ei saa aru, kus ta on või kuidas ta on, ainult arvutuste näeme, et ta peab olema olemas. Teadlased nimetavad teda selle tõttu tume aineks või kätte saamatuks aineks, sest et me ei suuda teda purki panna, me ei suuda teda tekitada, me ei tea, kust teda otsida enam.
Samamoodi energia.
Ja ka samamoodi energia. Ja selgub, et seda peaks olema universumis üleüldse eksisteerivast tegelikkusest peaks olema absoluutne enamus lausa. nüüd on füüsikud sellega probleemis, eks ole, et reaalselt arvutused näitavad, et peab olema olemas selline asi, aga seda kuidagi mingisugusel viisil meile kättesaadavate vahenditega tuvastada ei ole võimalik. Aga me teame, et on olemas, sellepärast, et ilma selleta ei saaks olemas olla see, mida me näeme ja suudame tuvastada. Nüüd on seda pidi nüüd see lugu. Ja kui me vaatame, et me Jumal sellises skeemis ei ole tegelikult üleüldse mingisugune võimatus. Ta on pigem üha suurem ja tõenäolisem. Aga samas, tulles tagasi nüüd selle algse juurde, enamus inimesi ikkagi tunnetavad vaimseid asju. Nad tajuvad, et miski on valesti, nad tajuvad, et kogu see elu on mingisugus viisil nagu nihkes. Nad saavad informatsiooni, mida nende aju ei ole välja mõelnud, mida nad ei ole teistelt kuulnud ega ise tuletanud. Et ühel või teisel viisil meil on ennustajad, meil on teadmamehed, meil on pendlimehed, meil on nõiad, meil on selgeltnägijad. Ja kõik on kuidagi mingisugusel viisil tahavad tajuda seda tajumatut. Enamus maage on õppinud mingisuguseid traditsioonilisi viise, kuidas teispoolsus või see teine dimensioon ennast siia peegeldab või aru saada. No näiteks võtame selle Hiina suure sõjakunsti meistri Sun Tse või Sun Tzu, kuidas keegi öeldab teda, kes on kirjutanud sõjakunsti, mis on üks vanimaid sõjakunsti õpikuid. Sama härras mees on leiutanud male. Tema õpetas oma ofitseridele taktikat selle kaudu. Tema ütleb, et kindrali või sõjaväejuhi esimene ülesanne ja kohustus on olla kursis vaimse maailmaga. Kui sa seda ei tee, siis sõjapidamine on lootusetu, ta isegi ütleb, et sa pead aru saama, kuhu asjad on minemas ja ta peab võtma mitu kuud selleks viisavalt aega, et mediteerida, tuua ohvreid ja palvetada ja tajuda, mis vaimus on ja mis üleüldse kuhu asjad on minemas. Ja siis ta nüüd selle alusel hakkab tegema oma selle maailma plaane. See on kummaline, kas pole, eks ole. Tema ütleb muidugi seda, et taoistlikus süsteemist ütleb, et väejuht peab olema taoist, eks ole. Ja siis see tähendab, et kui ta siis nüüd selle on ära arvutanud, ta on kindel, et ta teab, kuhu asjad on minemas, mis seis vaimses maailmas on, nüüd ta teeb oma füüsilise plaani ja liigutab oma vägesid. Ja ta on vastasele totaalselt arusaamatusest, et ta teeb asju mingi loogika alusel, mida vastane absoluutselt ei taipa, sest mitte midagi nähtavat, mille alusel ta nii peaks käituma, ei ole olemas. Ta lööb vastase segadusse ja nüüd ootamatult, vastase jaoks ootamatult, aga tema jaoks oodatult siis ilmnevad uued asjaolud, eks ole, ja nüüd selgub, et tema on ainsal kõige õigemal positsioonil ja selgub, et ta on võitnud, ilma, et oleks seda alanudki. Ta kirjeldab niisugust asja. Ma tahaks lihtsalt öelda, et see vaimse maailmale häälestumine, sellega kooskõle otsimine ja ütleme, selle abil meie reaalsuse elu õige korraldamine on väga, väga vana teadus või kunst, võiks öelda nii.
Ma võib-olla lisaks nii palju, et me räägime siin sellest füüsikalisest maailmast ja siis me räägime, et Jumal eksisteerib, aga kui sa siin puudutasid või te mõlemad puudutasid seda vaimset maailma, siis on palju keerulisem. Seal ei ole ainult tegu Jumalaga, seal on eks ju olemas vaimses maailmas teised sellised jõud ja just nimelt need igasugused nõiad ja ekstrasentsid ja need tegutsevad täpselt samamoodi, aga mis jõul või kelle abil siis nemad seda informatsiooni meile jagavad?
No nad ütlevad ise otseselt, et nad saavad seda informatsiooni, mõni nimetab siis taevast ja mõni nimetab mingeid energiaid ja nii edasi, aga igatahes nad ei kujuta lihtsalt ette, vaid neil on täiesti konkreetsed allikad, millega nad on kooskõlas. Aga ma tuleks selle mõtte juurde tagasi, mis sa Martsin rääkisid selle kohta, et sõjakunstis ei ole olulised ainult mõõgad ja relvad ja muud asjad, vaid on oluline ka see, kuidas vaimse maailmaga läbi saadakse. See on ju tegelikult tarkus, mis on käinud läbi aasta tuhandete vanadel aegadel ei mindud sõtta lihtsalt niisama, et löödi punt mehi kokku, vaid tehti oma ohverdamisrituaalid, otsiti oma jumalaid, nendega püüti kokkuleppele saada ja täpselt sama me näeme juba piiblist vanatestamendi aegadest. Näiteks mulle tuleb meelde ühel juhtumil, Taavet oli oma vägedega kusagil ja neid ei olnud väga palju, nad ei olnud veel suureks ja tugevaks saanud. Vilistid olid teisel pool ja Taavet ei kiirusta nii sama sõtta, vaid ta pöördub Jumala poole, et kas ma võin minna, kas sa annad vastased minu kätte. Lausa niimoodi küsitakse. Just. Nii et seal tajutakse, et isegi mina ja minu relvastus või minu võimed ei ole kõige olulisemad, vaid olulisem osa on kuskil mujal. Siis ta palub Jumalat ja Jumal ütleb mine ja ma annan nad sinu kätte ja ta läheb ja võidabki. Ega sellega siis suurem ja tugevam vastane nüüd ei leppinud, ta mõtles, et see on mingisugune ajutine ebaõnn, tuleb uuesti katsetada ja paremini teha. Ja jälle olid täpselt samas kohas ja see kokkupõrge ootab. Ja jälle Taavet küsib Jumale käest, kas ma võin vastu minna, oleks võinud ju minna ka juba enesekindlamalt, et üks mats on juba käinud ja kui vaja, siis anname teise veel. Tegelikult Taavet küsib jälle ja seekord Jumal ütleb, ära mine enne, kui sa kuuled pahka põõsaste ladvus kahinat, siis on Jehova sinu ees välja läinud ja siis sa võidad sellega.
Ühesõnaga, nüüd sa vajad vaimse dimensiooni abi.
Jah, ja see tuleb sel hetkel natuke teistmoodi, kui ta ennem tuli. Ja selle tõttu nüüd, kui ta läheb sinna välja, ta võidab jälle ja tegelikult see on ju see, mis Jumal tõutab oma rahvale läbi terve vana testamendi, kui vaenlased tulevad sulle kallale, siis ära arvesta ainult oma jõuga, on seda siis pisut või on seda siis palju, vaid pöördu minu poole, korralda oma elu niimoodi, et sa oled minuga kooskõlas, mitte et sa käid oma teid ja ajad oma asju ja oled ise uhke ja ülbe ja enesekindel ja nii edasi, vaid kuula, mis mina sulle räägin, lase minul ennast juhtida ja see käib nüüd, no ma räägin vanatestamendi näidetest, kus selline elu oligi täiesti normaalne elu, me ei saa seda innata tänase päeva seisukohalt, aga tegelikult ütleb niivisi Jumal kogu oma lastele, pange ometid tähele, mis ma teile räägin, laske minul ennast õpetada, siis on teil edu, siis lähevad asjad korda, siis hakkab elu paika minema, siis ei ole enam küsimus, miks üks mind alt vedas ja miks teises kohas ebaõnnestus, vaid siis hakkavad asjad liikuma õiges suunas.
Jätkame oma saadet Sine Pivake. Ja mu kõrval istuvad pastor Mart Metsala ja õpetaja Are Kimmel ja mina olen Tamara Tamekend. Me teame hästi palju ja me oleme rääkinud seda ka oma saadetes, et me võime ka piiblit tunda ja paljud tunnevadki ja on käinud koolides ja õppinud teoloogiat. Aga Jumala sõna muutub reaalseks siis, kui see muutub minu jaoks ilmutuslikuks ja kui ma julgen ja kuuletun ja hakkan seda oma ellu rakendama. See on minu jaoks, noh, vähemalt minu jaoks on see selline võti. Aga miks me ei kuula kõigepealt ja teine, miks me ei kuuletu? Vaat need on niisugust kaks asja, mis on ja, väga olulised.
No ma ütleks nii, et meie sees võitlevad kogu aeg kaks maailma kirjeldust või tegelikuse kirjeldust. See maailm, näiteks meie peavolu meedia ja no, kõik see, mis me ümberringi kuuleme, inimesi, kes usuvad teistsugust reaalsust, peetakse väga tihti lihtsalt hulludeks. Neid häbi märgistatakse, neid stigmatiseeritakse, mõnitatakse, mängitakse just kui idiootidena välja ja nii edasi. Loomulikult ma ei kavatsegi öelda, et usu nimel ei ole tehtud lollusi. Loomulikult on ja pole vist ühtegi hullumeelset sekti, kes ei oleks oma tegevust usuga põhjendanud. Kas siis mõrvanud inimesi või teinud midagi veel kaunimat. See on selge, aga see ei tähenda või ei vähenda tegelikult vaimse reaalsuse kaalu ega tema olulisust. Meie elus, kuna meil võitlevad kaks reaalsuse kirjeldust, siis me peame leidma nii-öelda tasakaalu ja põhjendused, miks me otsustame sellise või teistsuguse reaalsuse kirjelduse kasuks. Jumala oma sõnas piiblis õpetab meile, mis moodi seda kirjeldust kokku panna, kuidas oma sees olevate mõtete ja arutlustega ja kuidas need tasakaalus. See tunnetus hakkab tekkima. Õpetussõnad minu mõnest ütlevad, et kuidas selle tunnetuseni jõuda. Ja see ei olegi niisama lihtne, et vaat ma nüüd otsustan, et ma hakkan sellega arvestama, siis kohe plaksti on mul tunnetus olemas. Ei ole, et seda õpitakse täpselt samamoodi tajuma, selles õpitakse liikuma, seda on võimalik teha kiiremini, aeglasemini, aga see igal juhul on õppimise kõver on seal nii-öelda selles mõttes arengugraafik või see ei käi niimoodi pauguga. Kristlasele ei käi see ka pauguga, ta peab õppima kuulama Jumala häält, eristama seda oma mõtetest ja kõigist taustamürast, mis on kõigist karjuvatest, nõudvatest häältest või kisendavalt olulistest olukordadest, mis ütlevad, noh, ala näiteks, noh, maja põleb. Ja inimene ütleb, et noh, appi, maja põleb ja nüüd on vaja kohe nagu joosta kuhugi ja kõik su meeled ja treening ja kõik, mida sa tead, ütleb, et sul on otse kohe vaja tegutseda. Aga samas, kui sa oskad vaimu siis ei ole alati nii, et kohe on vaja joosta. Teinekord, kui sa oled õppinud vaimset asju kuulma neid ja kuuletuma neile, siis sa ütled, Jumal, appi, maja põleb ja Jumal vastab rahulikult, jah, ma tean, las põleb. Sina tee nüüd rahulikult hoopis seda ja seda ja seda ja seda. Selles mõttes ta annab sulle väga täpsed juhtnöörid. Pärast selgub, et kui sa neid oled kuulanud, siis sa oled osutunud käituvad kõige arukamal viisil selles situatsioonis, mis tegelikult kõik su meeled ajas täiesti üle, noh, overdrive või noh, nagu kuidagi sellisesse äärmusesse lausa, et sa oleksid pidanud käituma refleksside alusel hoopis, aga sa suutsid käituda millegi muu loogika alusel ja näha läbi asjadest või täpsemalt öeldes Jumal nägi asjadest läbi. No näiteks maja võib põleda niimoodi, et sa võid küll möllata, aga sest ei ole midagi kasu. Selle asemel on sul hoopis midagi muud kasulikku võimalik teha. Või rahulikult ta teab, et ära muretse, seal natuke tossab küll, aga see kustub ise ära. Aarel on konkreetne kogemus, temal omal kodus oli selline meeleheitlik olukord, et tuli oli lahti pääsunud kuidagi. Ta pidi mingisuguseid otsuseid tegema. Üks on sinu ratsionaalsus, ütleb ühte, eks ole, või sinu instinktid. Samal ajal see rahulik vaimne juhtimine ütleb sulle midagi muud. Et see on hämmastav täiesti.
Ma mõtlen praegu selle peale, sa räägid, et kui maja põleb, see on selles mõttes võib-olla natuke äärmuslik näide, et noh, enamasti inimese mõistus ütleb, no kuule siin ei ole küll enam midagi mõtelda, kui maja põleb, siis tuleb vett anda või ükstas puha, mis anda, aga ma usun, et sa mõtlesid seda ülekantud mõttes ja vaat ülekantud mõttes tõsiste probleemide puhul ma täiesti 100% kirjutan alla sellele, et tõesti sinu mõistus juhib sind ühte teed ja tegelikult Jumal juhiks sind hoopis teistmoodi käituma, no piiblis öeldakse selle peale jätke järele või olge nüüd rahul, peab pidage kinni. Järge tormake kogu aeg või noh, hea küll, kui te tahate tormata, siis te võite tormata, aga arvestage sellega, et see ei anna oodatud tulemust. Aga ma ütlen selle peale seda, Maara, tuletasid meelde see kuula ja kuuletu. See on ju tegelikult igi vana probleem inimese ja Jumala vahel, see sama mõistuse vastuolu vaimuga. Võiks ka niimoodi ütelda, et mõistus juhib sind selle põhjal, mis sa viie meelega näed ja tahab selle põhjal tegutseda. Aga tegelikult on see hoopis, ütleme, väiksem osa informatsioonist ja oluliselt väiksem osa. Et need, kes on nüüd ateist usklikud või kes Jumalat ei tunne, need arvavad, et noh, nemad on siis palju rohkem valgustatud kui usklikud inimesed. Uskliku inimese mõtte maailm on piiratud ja tema usub mingisuguseid olematuid asju ja nii edasi. Tegelikult on täpselt vastupidi sellepärast, et uskliku inimese maailm on palju suurem kui nende maailm, kes tunnistavad ainult füüsilist reaalsust. Aga nüüd see kuule ja kuuletu teema, see on ju tegelikult see, et kuna Jumal on suurem, on targem, näeb palju kaugemale, näeb lõpuni ette juba igasuguseid asju, mida inimene võib üritada teha ja ei pea tegema näiteks 70-aastaseid eksperimente miljonite inimestega selleks, et leida, et näe ei töötagi, ei toimigi, ei olegi mitte midagi tegelikult. Unistused ja ootused olid ju nii ilusad ja miks küll ei toimi. Sellepärast ei toimi, et need asjad toimivad valel põhimõttel. Ja tegelikult läbi terve piibli me näeme, et see häda on Jumalal oma rahvaga kogu aeg, et Jumal räägib, aga inimesed ei taha kuulata. Miks nad ei taha? Sellepärast, et neil on oma huvid mängus. Nii lihtne see ongi. Tänapäeval täpselt samamoodi. Sa võid isegi kristliku, ütleme, õpetuse omaks võtta või maailma pildi omaks võtta, aga isegi sellisena tihti peale tahad sa oma asja ajada. Ise leida vahendid, millega sa midagi teed. Ja kui sa avastad Jumala, siis isegi Jumala appi kutsuda. Jumal, tule ka minu kompaniisse ja aita, et see õitseks ja et sellel oleks hea edu ja nii edasi. Ja Jumal tahaks öelda, et tee hoopis teistmoodi, aga seda me ei kuule, ei ole võimelised kuulma, sest me oleme kogu sellest materiaalsest niivõrd haaratud ja usume, et me valitseme seda ja haldame seda ja siis ongi niivis, et Jumal räägib küll, aga kuulajaid ei ole ja kui lõpud lõpuks oleks hädas, siis küsitakse Jumal, miks sa lubasid. Jumal ütleb, ma hoiatasin sind kogu aeg, sa ei pandud tähele, no midagi teha ei ole.
Ja see on huvitav, kuidas Jumal juhib neid asju ja järgmine teema, mida ma käsitlesin siin rahu. See väga haakub selle tänase teemaga, et kas me siis nüüd kuulame ja kuuletume ja mis on vaja siis selleks, mis on see eeldus, et üldse see asi toimiks.
No tegelikult inimesed otsivad sisemist rahu kogu aeg. Ma ei tea inimest, kes ei otsi sisemist rahu, väga vähe on neid. Mingi periood elus arvatakse, et kui ma saan selle mehe või selle naise, siis ma olen rahul ja siis
selle
rahul.
Summa raha.
Või selle summa raha või lotovõidu või selle auto või selle firma, mida iganes, aga selle ametikoha, teen sellise karjääri, siis on mul rahu. Tegelikult selgub, et sa võid selle kõik saada ja sul ei ole rahu. Tegelikult avastatakse, et see rahu tuleb hoopis teistest allikatest ja hoopis sügavamatest asjadest ja väga sageli just selle rahu puudumine ajab inimesest stressi, teeb nad haigeks ja teeb nad närvipuntraks, ajab nad depressiooni ja enesetappudele ja sellepärast, et asjast kaob mõte ära, sul võib ju kogu maailm olla, aga sul ei ole sellest midagi kasu ja seda ütleb ju Jumala sõna ka, mis on inimesel sellest kasu, kui ta kogu maailma endale kasuks saaks, oma hingele kahju teeks, oma vaimsele olemusele kahju teeks, et sisuliselt siis ta on nii-öelda oma võimalused keeranud oma kahjuks, ütleme see, mis oli määratud kasuks, see on hoopis osutunud teda kahjustavad. Ja see on nagu väga tõsine hoiatus, aga rahuallikas on see, et sa oled õiges vahekorras Jumalaga. Sest olles Jumalale alistunud, Jumalale, Jumalat tunnustav ja Jumalale kuuletuv, südamest kuuletuv, see annab inimesele hingamise, sest nüüd ta on loomise allikaga ühel joonel ühes rütmis ja nüüd ta on ise endaga selle tõttu oma sügavama olemusega ühes rütmis ja nüüd saavad asjad hakata töötama tema kasuks. Sest seni, kui nad seda ei ole, ta ise puksib ja punnib, Aare ütles nii ilusasti, et me tahame Jumala ka enda vankri ette, oma ambitsiooni vankri ette panna, no et aita mul teha seda ja teiste kolmandat. Hoopis teistmoodi me näeme näiteks Piiblis, mainisime juba Taavetit. Taavet ei aja ise enda asja. See ei ole tema ambitsioon, mis paneb teda liikuma, vaid ta saab aru, et ta on määratud mingit rada käima ja ta üritab käia seda rada ja selle raja peal on tal takistused. Ja nüüd ta üritab koos Jumalaga leida seda teed, mis esiteks jätaks ta ellu, et ta jääks ellu, teiseks, et ta jääks teovõimeliseks ja kolmandaks, et ta saaks oma ülesande täidetud. See ei ole niisama isenesest lihtne. See ei olnud vanadel väejuhtidel lihtne, see ei olnud kuningatel lihtne, ei ole ka täna meil lihtne. Meil on sisuliselt igal ühel täpselt sama ülesanne. Jumala sõna ütleb, et meil igal ühel on mingi määratud rada, meil on võimalused, eks ole, ja küsimus, kas me kasutame neid või tegeleme me millegi muuga. Ja teinekord me oleme ise sisemiselt lõhestunud ja selles mõttes see rahu ei suuda me teid ja Jumal pakub rahu, aga kuna minul on mingi ving peas näiteks, et mul on vaja võt seda või teist ilma selle, et mina ei mängi, võt, siis mul ei ole võimalik Jumala rahu vastu võtta, mul on vaja ise ennast kuidagi aidata või edasi arendada. Ja nagu Aare väga ilust ütles, see viib mind välja kohta, kus ei ole rahu. ja siis pärast ütlen, et jumal, miks sina mulle seda tegid. See on, mida õpetussõnad ütlevad, inimese enda rumalus eksitab tema tee, aga südagi pöstub Jehova peale. Need on väga nagu tüüpilised mustrid, mida me enda ümber näeme ja need, ega me oleme ise ju nende asjadega samamoodi, iga päev puutume kokku. Ega see ei ole niisama, et võiks öelda, et Aaret, sina oled nüüd õpetaja, sinul niisugused probleeme kindlasti ei ole. Sa oled juba ju saavutanud selle kõrge rahulolu ja hingamise ja sa ei olegi juba peaaegu enam inimene umbes niimoodi. Tegelikkus on ju siiski see, et me oleme kõik inimesed ja meil on vist igas vanuses neid asju.
Täpselt, me oleme kõik inimesed, meil on kõigil nende asjadega tegemist ja see on ikka see sama, ütleme, iidvana probleem, et Jumal soovitab meile ühte, aga meie tahaks teha kangesti teist. Ja kui nüüd sellest rahust rääkida, ma üritan tuua konkreetsemal lausa reaalse olukorra. Millal on inimene rahus? No siis, kui kõik asjad on hästi, võiks ütelda. Kas meil on kõik asjad hästi? Kus on inimene, kellel on tõesti kõik asjad hästi, kes ei ole teinud vahepeal mingisugust valskust või ülekohut või midagi varjanud, salanud, valetanud, varastanud või nii edasi. Kui inimene on niisuguseid asju teinud, siis tal on selles mõttes rahutus, et aga mis siis saab, kui välja tuleb, mis siis, kui need luukered kapist välja pudenevad. Ja rahu on siis, kui ei tule välja, kui õnnestubki sahkerdada, mahkerdada niivisi, et näen, keegi mitte midagi ei tea ja siis mul on hea ja rahulik elu. Jumal annab hoopis teistsugust nõu ja see nõu on see, et too ise oma luukered kapist välja. Tee seda turvalises olukorras, too see valguse kätte, siis sa saad rahu selles mõttes, et kui kuskilt tulebki midagi välja, siis see enam ei üllata sind, see ei paljasta sind, vaid sa oled selle vastu selles mõttes juba kaitstud. Ja see rahu teema on mulle isiklikult selles mõttes väga lähedane, et see oli nendel aegadel, kus ma noore usklikuna ise alles esimese samme astusin ja mingil hetkel viis Jumal mind just seda teed, kus tuli üles otsida inimesed, kellega olid mingisugused probleemid ja need selgeks rääkida, üles tunnistada, andeks paluda, kohati hüvitada ja nii edasi. Ja just see aeg, kui ma seda tegin, mul helises peas ilmselt kuskil kirikus või palvetunnis, kus ma ei mäleta, meelde jäänud sõna Jesaja raamatu 48. peatüki 18. salmist. Oh, et sa oleksid mu käskusid tähele pannud, siis oleks su rahu olnud kui jõgi ja su õigus kui merelained. Oh, et sa oleksid mu käskusid tähele pannud, siis oleks su rahu olnud kui jõgi ja su õigus kui merelained. Ja ma tajusin seda mitte niiviisi, et noh, võtame nüüd piivli kätte, õpime kõik Jumale käsud pähe ja siis hakkame neid hoolega täitma nagu variserid kunagi ja siis on meil rahu majas. No ei ole. Vaid see on see, et Jumal just juhib sind tegema seda, mis on sinu rahuks tegelikult tarvis, mis on sinu vabaduseks tegelikult tarvis. Ja ma kahtlustan, et Jumal väga ei tule, noh, seda meile nii-öelda peale suruma või nõudma, et me seda teeksime, ta hakkab seda tegema alles siis, kui inimene ise huvi tunneb selle vastu, sest muidu ei ole mõtet selle asjal. Kui inimene tahab oma asju ajada ja oma agendat järgida, siis Jumalal ei ole palju põhjustale midagi rääkida, sellepärast, et niikui nii ta ei kuula, niikui nii ta läheb oma teed. Vana testamendi ajal profetid rääkisid, palju neid kuulati. Hoopis taheti nende suu kinni panna, visati neid kaevu, tapeti neid ära, sellepärast, et nad käisid närvidele, sest Jumal räägib üht, aga inimene tahab teha teist. Tänapäeval ei ole suugi teistmoodi, isegi kristluses suurelt osalt ei ole üldse teistmoodi. Võtame Jumala appi küll, aga just nimelt, et kui ta peaks meie vankrit ja aitaks, et me edukamad oleme ja paremini toime tuleme ja rikkamaks saame, siis oleks suurepärane, eks ole. Aga kui Jumal ütleb hoopis, et tead, ära aja oma asja, ära kaitse ennast, anna oma õigus ära, ära mõtle enese peale, vaid mõtle hoopis, kuidas teisi paremini teenida. Salga ennast ära, võta rist enese peale. Ja seal hoopis hakkab rahu tulema hoopis teisel tasandil, kui siis, kui kõik asjad lähevad nii, nagu mina unistasin ja ootasin ja palvetasin.
Ma arvan, et üks võti kindlasti selleks, et saavutada seda rahu, on see teadmine, et mina allutan ennast Jumalale.
Just.
Ja Jumalal on minu jaoks plaan, mitte nii, nagu sa ütlesid väga hästi, Aare, et minul on see mõte ja minul on see asi ja sina siis tule ja kirjuta alla ja õnnista kõike seda. Kui me räägime üldse rahust, et me tahame, et meil on selline turvaline, rahulik elu ja aegajalt ongi sellised perioodid, kus kõik on nagu väga hästi ja noh, mis siis rääkida rahust?
Need on hingamisajad.
Jah, aga siis võib tulla selline hetk, kus sa ei saagi aru, mis nagu toimub ja rahust ei ole seal üldse midagi nagu rääkida. Ja kuidas sa siis reageerid või mis on siis sinu sees? Vaat need on üksed olulised asjad. Et...
No, igal ühel on hea päev ja on ka kehv päev. Siin eelmise teemaga seoses ma loeksin Matteuse 10, 26 ütleb Jeesus, ta räägib siin kurjadest inimestest, kes nagu õigusele tõele vastu hakkab, et ta ärge neid kartke, sest me ei ole midagi kaetud või salajast, mis ei tuleks valguse kätte. Mitte midagi, mis on peidetud, mida ei saada teada. Kõik tuleb lõpuks välja, kõik tuleb valguse kätte ja nii nagu minu mõnest Aare ütles siin väga ilusasti, et me ise saame protsessidele anda teise kuju, me saame ennetada seda, et meie luukered ei murra kapist välja siis, kui neile meeldib. Nende luukeredega seoses on ka see asi veel, et luukered varem meile kukuvad seal kapis möllama. Kui sa oled nad kappi ära peitnud, kellelgi on need luukered seal kapis, siis ega nad seal ei püsi. Nad teevad möllu ja nad kolistavad seal ja mõrgavad ja varem või hiljem nad murravad välja. Ja ainus viis nendega tegeleda on tegelikult ise nad õigel ajal välja lasta. Mõlemast Aare ütles selle väga ilusasti. Sellisel juhul on su rahu suur ja see ei hävita sinu elu, ei hävita kõike seda, mis sa oled või mida sa oled tahtnud ehitada. Elus on tihti niimoodi, et meil tuleb ikkagi kõigega lõpuks silmitse seista. Eestlastel on vanasõna, kõik, mis teed, teed endale. Edasi minnes selle teemaga, siis ma küll usun seda, et Jumal on annud meile niisugused märguanded ja ta räägib meile, nagu Piibel ütleb, väga mitmel viisil. ta räägib ühele teisele viisile, aga seda ei märgata, seda ei panda tähele. Et me oleme meistrid ignoreerima Jumala märguandeid ja ka vaimse maailma märguandeid. Tänaseks päevaks me oleme nii kaugel, et isegi näiteks peavoolumeedia, näiteks Delfi ja muud sellised portaalid, nad kirjutavad tegelikult reaalselt üsna tihti sellest, kuidas vaimse maailma märguandeid nagu tähele panna. Samas kõrval irvitatakse näiteks Jumala üle või Jumala tundmise üle. Aga samas õpetatakse ja räägitakse erinevate uskude ja usuvoolude õpetusi, et kuidas näiteks unenägudest ära tunda oma probleeme, sest alateadvus avardab ennast unenägudes ja ka vaimsed asjad tulevad unenägudes esile ja nii edasi. Tegelikult see inimeste teadmine selle kohta, et me vajame kooskõla vaimse maailmaga, me oleme tegelikult vaimolendid, et meie see kooskõla ja elu eesmärk, elu mõte on vahetult seotud vaimse maailmaga. See teadmine siiski on tasakesi inimeste sisse imbumas. Ükskõik, kuidas ta ka ei ole. Mis on probleemiks, on see, et väga tihti, tähendab, nad eristavad seda enda arust, ütleme, et seda vaimset tõsiasju või vaimseid reaalsusi ja ütleme, organiseeritud religiooni sellisel viisil, et need alati ei kattu ja teinekord on lausa vastanduvad üksteisele. Kui sa küsid inimeste käest, et kas usud näiteks vaimset asjad olemasolu, kas usud, et on olemas mingid jõud või mingid sellised asjad, siis absoluutne enamik ütleb loomulikult usun, et need, kes üldse midagi ei usu, need on ikka äärmiselt vähe. Ja kui sa vaatad isegi need, kes väidavad kõva häälega, et nemad ei usu, kui arst neile halb uudiseid ütleb, siis nad otsivad ikka mõne uskuja üles. Kas see on siis vigalas ass või on see must kass või minnakse kirikusse, eks ole. Nii või teisite lõpuks ikkagi leitakse see tee üles. Öeldakse ka, et ega kaevikus ei ole uskmatud mehi. Ja on teine ütlemine vanast ajast, mis ütleb, et lähed merele, õpid Jumalat paluma. Sa oled stiihia meelevallas, sa saad aru, et sinust ei sõltu seal enam palju midagi. Sa pead õppima, sõltuma ja kuuletuma vaimsele maailmale. Et sellisel juhul on sul võimalik, et sa tuled sellest asjast eluga välja. Nii või teisiti need märguanded, mis meile antakse neid juba läbi terve elu, aga nad on palju olulisemad, kui me oleme osanud arvata. Sest Jumal räägib tõesti mitmel viisil, väga-väga paljudel viisidel, aga seda ei kuuleta. Ja sellega seoses ma ütleks, et minu mõelest meie ellu tuuakse nii materjale, raamatuid, filme, inimesi, just eriti inimesi, olukordi. Me teinekord mõtleme, et miks see minu kui juht. Ma mäletan, mina olin väga rumal, ma ei osanud hinnata neid inimesi, kuni üks mu headest sõpradest, kes oli üks niisugustest vaimsetest nagu äratajatest minu jaoks, ütles mulle, et kuule, et sa absoluutselt ei hinda inimese oma elus. Ma häbiga pidin tunnistama, et tal oli õigus. Ja sealt alates ma hakkasin tähele panema seda, kuidas ja mis moodi. Ma hakkasin hindama või väärtustama inimesi. Ja eriti neid, kes siis nagu annavad või jagavad midagi minu ellu. Neid märguandeid või võimendavad kuidagi seda head Jumala antud poolt, mis aitab mul kuidagi õigemaid paremad otsuseid teha. Et see üllatas mind küll. Ja ma sellepärast toon selle punkti esile, et ma usun, et üks väga levinud asi, mida Jumal kasutab meie kõigi juures, on see, et ta toob meie ellu inimesed, kes oskavad meile rääkida asjadest, mida meil väga vaja on.
Vaata, asjad hakkavad muutuma siis, kui sa saad mõnest asjast ilmutuslikult aru, nagu ma ütlesin. Ja mina mäletan oma elus seda, kuidas ma, et kui sa saad aru, et Jumalal on sinu elu jaoks plaan ja see on juba ammu teada, ja ta on sind välja valinud juba ema üsas. Ja võt, kui sa näed seda niisuguses piibellikus valguses või niisuguses vaimulikus perspektiivis seda oma elu, siis sa suudad näha need asju hoopis teistmoodi, mis su ellu tuleb. See ei ole nagu kiilunud kuhugi kinni, vaid sa näed seda nagu laiemalt neid asju. Ja see, et sa nagu tajud neid asju laiemalt ja see, et sa saad aru, et Jumalal on kontroll kõikide nende asjade üle, annab sulle samamoodi rahu.
Jah, ja ma mõtlen siin praegu veel ühele asjale, ikka see sama teema, miks siis on nii visi, sa tõid väga ilusti esile, et Jumal tegelikult räägib inimestele küll, aga häda on selles, et seda ei panda tähele, täpselt nii viivel ütlebki. Räägib muide ka haiguste läbi, räägib mitmesuguste ebaõnnestumiste läbi, aga no kes oskab seda pidada Jumala hääleks või Jumala õpetuseks, et miski asi ei lähe nii nagu tarvis. Tihti peale öeldakse, et inimesest käis mingisugune õnnetus üle ja siis ta sai usklikuks. Mina olen muide õnnelik, et ma ei pidanud seda aega ootama, millal õnnetus üle käib. käib. Aga asi on ju selles, et inimene on oma tee juba valinud, tal on omad eesmärgid juba olemas, ta juba kujutab ette, missuguseid vahendeid selleks tarvis on, et nendeni jõuda. Ja tihti peale ongi niiviisi, et teda ei olegi võimalik enne peatada, kui mingisugune tõsine kriis või häda või õnnetus teda peatab, siis jääb ta alles mõtlema, siis alles hakkab ta palvetama, küsima, miks Jumal siis niimoodi on või üleüldse, miks elu niimoodi läks, miks minu eesmärgid ei täitunud ja miks mind noeldakse või karistatakse ja siis on inimene ilmselt rohkem valmis kuulama või valmis tähele panema ja siis ta alles hakkab üldse õppima, mis asi see üldse on, et et kas minu ettekujutused ja arusaamad ei olegi maailma kõige paremad või need teed, mis mina olen valinud, et kuidas siis seda moodi. Et Jumal on ka olemas ja Jumalal on mingid muud plaanid hoopis olemas, millised need võiks olla.
Et Jumal on ikka päriselt ka olemas.
Ja muidugi see ka veel sinna või ta võib ka päriselt midagi üldse ilmutada või anda, eks ole. Et see teema on see, kus Jumal peab tõepoolest võib-olla ootama ennem kui me oleme valmis üldse peatuma ja kuulama ennem kui saab meiega midagi muud asja hakata ajama.
Me ei oska näha Jumala plaani ja tajuda neid sündmuseid meie ümber. Et need olukorrad, need inimesed, keda Jumal meie ellu toob, ei ole lihtsalt nii sama aega, see ei ole juhuslik asi. Me ei oska neid seoseid näha paraku oma elus. Ja ma mõtlesin selle peale, lugedes alles ühte raamatut, kus väga kenasti räägiti nendest seostest meie elus, kuidas Jumal toob meie ellu mingisugused võtmeisikud või mingisugused võtmetegelased teatud ajaks.
Aga me laseme nad tihti mööda.
Me ei oska nagu esiti märgata seda, teiseks me ei oska Jumalale tänulikud olla ja kolmandaks võib-olla me teeme isegi haiget nendele inimestele.
Seda juhtub tihti. See on tõsi, aga mulle tundub, et ega see on ka Jumal arm, mis paneb meid lõpuks aru saama, kui suur see rumaluse ulatus tegelikult on, paneb meid selle üle ahastust tundma ja meid häbenema oma enda lollust ja rumalust ja oma põikpäisust. Meil tekib nagu motivatsioon õppida. Ja noh, ta on tõsi, et ega üks väga halastamatu saabas sinu pehme koha peal tagumikus motiveerib sind õppima ikka päris tugevalt, midagi ei ole öelda. Kui elu annab sulle tugeva hobi pehmesse kohta, siis kuidagi see tahtmine õppida kuidagi tuleb esile hoopis innukamalt. Me ei taha seda uuesti kogeda, neid samu asju, eks ole. Jumal teinekord nagu arvetus kasutab tõesti ka drastilisi vahendeid, et mõnda metseeslit nagu mõistusele tuua või suunatada üldse selles suunas, kuhu ta peaks minema. Aga ta ütleb minu mõelest, vanast testamentist ütleb nii kaunisti, et ärge olge nagu hobused või eeslid, keda peab suuraudadega juhtima. See tähendab, et sa pead neile haiget tegema ja selleks, et nad saaksid aru, et üleüldse, et midagi muud toimub ja võiks minna kuhugi paremasse suunda. Katsuga nüüd nagu, et see pilt kokku panna ja püsida selle pildi juures. Ma usun, et see pädeb ka kristlaste osas, sest nagu Harjo minu mõelest nii ilustest ütles, me teinekord võtame ka kristlastena saame kuidagi selle uskumise kuidagi vale pidi kätte. Me lihtsalt nii-öelda vaimulikustame oma need samad vanad lihalikud soovid ja ambitsioonid ja kõik. Mina olen seda koguduses küll näinud, et inimene tuleb, nüüd ta lihtsalt võtab, ta on see sama ambitsioon. Nagu ennega, ta lihtsalt riputab selle piibli kirjakohtadega üle nii-öelda ja siis ta arvab, et see on nüüd hirmus vaimulik kõik, et see ongi Jumala tahe tema jaoks ja nii edasi, nii edasi. Ja tegelikult ta ei ole kordagi valmis kuulama, mis Jumala tahe tema jaoks üldse tegelikult on, sest ta on juba ära otsustanud, mis Jumala tahe tema jaoks on. Ja nüüd ta ainult tegeleb sellega, et nüüd manipuleerida või sundida või veenda Jumalat, et Jumal, sa ju saad aru, et noh, see on ju mõistlik olend.
Sa ju lubasid
ja sa ise tegid ja noh, et see oleks ju kõigile kõige parem, kui minust saaks miljonär näiteks ja muid sellised asju. Aga siis mingil hetkel tuleb ikkagi see taju, et kui see asi kukub ja ma olen näinud seda, et Jumal tegelikult tõmbab nagu toed ära teinekord inimeste alt ja siis nad avastavad, et oi, miks Jumal ei aidanud mind, siis solvutakse, aga alles tükk aega hiljem tuleb see arusaam, et aga võib-olla ei olnud viga üldse Jumalas, vaid äkki oli viga minus. Äkki oli viga nii sügaval ja nii põhjalikult, et see asi võis olla alguses saadik vildakas ja terve mu mõtlemine äkki oli vildakas. Ja võt, kui me sinna nii oleme jõudnud, võt nüüd hakkab meil olema lootust.
Mina siin lugesin Jesajat, no arvan, et me oleme seda kõik lugenud, et Jumal teeb kogu aeg uut midagi, aga meil on mingisugune selline arusaamine, et see uus on alati sünnib läbi head asjade. Jumal õnnistab ja Jumal annab mulle ja kõike seda niisugust. Aga ma nagu kogesin läbi oma niisuguse momenti oma elus, mis reaalselt näitab, et asjad võivad olla ka teistmoodi. Et Jumal võib teha ka midagi uut, läbi mingisuguse sellise olukorra, kus me ei taha nagu eriti olla, mis ei ole eriti meeldivad asjad. Aga Jumal läheb need asju nagu kuidagi suuremas perspektiivis ja ta võib mõjutada läbi selle meie jaoks ebameeldiva olukorra väga paljusid inimesi. Me ei oska asju näha niimoodi, me tahame kuidagi nagu lihtsustada üldse Jumalat ja neid asju.
Siin on üks pisikene asi, mille ma vahetorkan enne kui Aare saab sõna, et küsimus on selles, et me arvame, et meie ideed ja meie loogika ja meie plaanid on need kõige olulisemad, aga me tegelikult loeme piiblist väga huvitavat asja, me oleme siin hoopis selleks, et Jumala tahet teha. See, et ma ütlen, et Jumal õnnistanud seda, mida ma sinu jaoks tahan teha, on juba olemuslikult metsasumadega. Tegelikult ma peaks alustama sellest, et panen kõik oma asjad maha, ütlen, Jumal, räägi mulle, su sulane kuulab ja nüüd räägi mulle, mida sina tahad teha, mida sina arvad, juhi mind ka nüüd siis seda õigesti tegema, sest ma võin ka Jumala tahta ära kuulda ja hakata seda ka oma villakal moel tegema ja ikkagi teha rohkem kahju kui kasu, nii endale kui teistele. Kui me jõuame selle kohale, et me taipame, ahaa, me oleme siia tema sõnakuulelikuseks saanud, kogu see lugu on tema mäng, terve mu elu on tema mäng, see maailm on tema mäng, see on tema liivakass, see on tema maailm, see on tema plaan nii minuga ja minu sees ja mind puudutades, ühesõnaga, et siis selgub, et mul ei olegi siin nagu väga palju vehkida, et mul on kõige targem tegu, mida ma teha saan, on see, et ma võiksin tema käest küsida, et räägi mulle, et su sulana kuulab. Et kui me sinna jõuame, siis ma arvan, et me oleme juba väga suure võidu saanud.
Ja me siin arutasime enne saate algust ka, et mis võivad need teemad olla, mida me võiksime siin käsitleda, aga need rulluvad ise väga kenasti lahti. Ja ma arvan, et üks selline väga tähtis teema on Jumala plaan minu elus. Et kui me saame sellest aru, see on juba üks väga suur asi.
Samas me oleme kas või oma koguduse keskelgi piiblitunnis ka arutanud, et noh, öeldakse, tee kindlaks oma kutsumine ja valik ja mõnigi inimene ütleb, kuule, aga mis moodi ma selle kindlaks teen, kust mina tean, mis on Jumala plaan minu jaoks. Ja ma olen sellega selles mõttes täiesti nõus, et Jumal ei annagi meile tervet meie plaani ette, et mis ja Mart, näiteks 90-aastasena oled ja kuhu sa oled välja jõudnud ja mis sa endast kujutad või ükskõik kes noorem inimene kas või 50-aastaselt, eks ole. Et kui me nüüd räägime sellest Jumala kuulamisest, siis ma tahaks praegu osutada veel ühele kõige esimesele sammule selle osas üldse, kust võiks alustada, mitte et see nüüd ongi see peamine. Tuletame meelde Iisraeli rahvast. Jumal toob nad Egiptusest välja ja tavaliselt me oleme harjunud sellega, et milleks ta nad välja toob? Selleks, et viia nad tõotatud maa. No miks ta siis ei vii? Mis juhtub siis, kui nad on Egiptusest välja tulnud? Nad lähevad Siinai mäe alla, seal nad kohtuvad Jumalaga, seal muide Jumal ütleb, ma olen teid toonud enese juurde, mitte tõotatud maale veel. Ja seal antakse millegi pärast 10 käsku, seal antakse igasugused seadused Jumala teenimiseks. Ja vot need on asjad, mis tänapäeva maailmas kipuvad väga kergesti kõrvale jääma, isegi ristirahva hulgas. Me tahame need asendada oma käskudega, oma arusaamadega, oma igasuguste plaanidega. Ja nüüd Jumal ütleb, et kuulge esimene asi, õppige üldse arvestama minuga kui Jumalaga, 3 esimest käsku või 4, oleneb, kuidas me jaotame, eks ole. Mina olen sinu Jumal, võta see kõigepealt teatavaks. Ära arva, et sina oled issand iseenese Jumal, kes teed oma kätega ennast õndsaks ja oma tarkusega ja mõistusega. Vaid mina olen issand sinu Jumal ja võta kuulda siis igasuguseid neid asju, mis mina sulle tahan õpetada. Võtame kas või abielusuhted, nende läbi laastab ja hävitab kurat väga palju tänapäeva maailmas ka ristirahvast, just sellepärast, et ei taheta võtta arvesse seda, mida Jumal ütleb kas või nendes asjades või varastamise osas või selles suhtes, kuidas me üksteisega läbi saame tapmise käsk oleks ole või veel igasugused muud asjad. Võta kõigepealt need Jumala üldised reeglid üldse teatavaks ja tunnista, et need peaksid kehtima ka minu kohta, mis siis, et terve lääne ühiskond saab paljustes asjades juba teistmoodi aru. Ja ma rõhutan veel kord, et see ei ole mitte nüüd see, et kui me seda teeme, siis me olemegi nüüd juba korras ja kohal, vaid see on esimene samm selles osas ja kui sa juba need kõige üldisemad asjad võtad teatavaks ja arvestad nendega, siis siit edasi saab hakata ka muu asi toimima juba, enne see ei hakkagi üldse toimima.
Eks see kõik viib välja sinna, et ma lõpuks taipama, et Jumal esiteks on olemas, teiseks kõik see, mis olemas on, on tema looming ja kolmandaks, et tema teab tõesti kõige paremini. Me lõpuks taipame, et meil on tegemist kõrgema tsivilisatsiooni esindajaga, kelle loogika mõõtmatult ja informeeritus ja pädevus mõõtmatult ületab meie oma ja siis me lakkame oma mõtetuid ideid tale kaikana kodaratesse viskamast ja lõpuks ütleme, et hea küll, kui sa juba nii palju paremini tead, noh, ütle mulle siis, õpeta mulle oma teed, võt see on see, kuhu Mooses jõudis seal Siinai mäe juures. Ta läks ja ütles, õpeta mulle oma teed.
No ma arvan, et me oleme kõik õppimisprotsessid, me peaksime jah paluma, et jumal õpetaks meile neid teid, aga sa Aare tahtsid veel lisada enne saate lõppu midagi.
Käskude osas nii palju, et inimene tajub neid tavaliselt ikkagi kuidagi piiravatena ja ahistavatena, ma ei saagi ja ma ei tohigi ja miks jumal keelab ja nii edasi. See kuulub nüüd selle sama esimese sammu juurde, et jah, et ega ükski laps ei armasta, kui tal käistakse midagi teha, tahaks ikka oma tahte järgi mängida, aga edasi tahaks tegelikult jumal juhtida meid sinna maani, et me saame aru, et see ongi tegelikult ka kõige parem ja kõige arukam ja kõige mõistlikum. Et see oleks nüüd järgmine samm, mida meil tasuks hakata mõtisklema.
Aga suur tänu teile mõlemale, et te tulite ja saates olid tegevad Mart Metsala, Aare Kimmel ja Tamara Tammegen. Kuulmiseni!
Sinepiivak.